O nație occidentală cu apucături orientale, așa ne vedeau istoricii și sociologii care ajungeau în provinciile române și mai apoi în noul stat România Mare.
Ce le pasă care e numele stăpânului lor? Ceea ce știu ei este că trebuie să muncească, să plătească, să sufere și să tacă. Românii moștenesc din tată în fiu o resemnare mută, care se schimbă în apatie și această apatie este susținută încă de neștiința lor.
Spunea Xavier Marmie, un călător prin principatele române înainte de unire.
Înfățișarea lor robustă, curajoasă, contrastează cu imbecilitatea lor reală, căci sunt umiliți din cauza sclaviei și au dobândit chiar și credința că sunt slabi.
Spunea și englezul Thomas Thornton.
În Bordeie vegetează niște ființe în așa hal degradate din pricina mizeriei că nici nu mai par a aparține umanității.
Era constatarea istoricului Edward Tuvenal. Toate aceste aspecte surprinse de vizitatorii străini mi-au provocat și mai mult nevoia de a vedea frumusețea țăranilor români.
Ce poți să spui printr-o fotografie, printr-un simplu clișeu, îți trebuie 10 pagini dacă descrii doar.
Astfel am plecat spre Cluj, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Acolo muzeografii au scotocit în arhiva de aproape 90.000 de clișee pe sticlă și au ales 100 de portrete cu români din perioada Unirii. Povestește cu drag muzeograful Cristian Micu.
Sunt clișee vechi de 100 de ani, iată, care nu pot fi în fiecare zi răsfoite, majoritatea celor vechi și valoroase sunt realizate pe sticlă.
Ușor, ușor, curiozitatea mea începe să fie satisfăcută. 100 de fotografii ce prezintă chipuri de români nemai văzute până acum de public au fost scoase la lumină și expuse într-o galerie online. 100 de portrete de țărani transilvăneni.
Documentează cum arătau țăranii care, acum nu mai rău să povestim cât de importanți au fost țăranii și populația rurală pentru unire. Țăranii se îmbrăcau așa și în 1917 și în 1930. Deci este vorba de generația unirii, practic.
Rămâi uimit cât de bogat și de variat era portul tradițional românesc, cât de frumoase erau costumele, dar și modul în care erau purtate.
Toate figurile, toate portretele prezintă personaje îmbrăcate în port tradițional. Se purta, era folosit în mod organic. Asta ce înseamnă? Nu era îmbrăcat doar cu ocazii. Țăranii nu prea aveau alt port. Evident și aici există o diferențiere. Sunt zone unde portul a dispărut mai repede, sunt zone unde portul a dispărut mai târziu.
Trecem la coafuri, unele extrem de îndrăznețe prin forme ce azi ni s-ar părea abstracte. Pieptănăturile și găteala capului au un loc central în galerie.
Pentru că în portrete, evident, se vede modul de portare a părului. Diferitele feluri în care țăranii, mai ales la femei, își aranjau părul, constituie de asemenea un semn identitar cu elemente de marcă socială, cu elemente de marcă a stării economice și mai ales a stării sociale și a situației de căsătorit sau necăsătorit.
Spre exemplu, într-un fel se găteau domnișoarele din Oaș, părul lor forma o singură dantelă fină, într-alt fel se găteau fetele din Făgăraș, al căror păr era tăiat scurt, iar pe cap purtau pălăriuțe cochete, ornamentate cu ciucuri mari de lână colorată.
Eu cred că în toate zonele etnografice, căsătoria implica schimbarea coafurii. Deci, una din semnele, schimbarea coafurii și a acoperământului capului. Într-un fel și cu un anumit obiect, cu o anumită piesă, artefact, își acopereau capul femeile căsătorite și cu altul fetele necăsătorite. Semnele acestea non-verbale de comunicare sunt foarte importante în societatea rurală și acum funcționează, probabil că mult, mult mai diversificat.
Cum își aranjau femeile părul și modul în care se găteau, le indicau băieților cu gând de însurătoare care dintre ele este disponibilă.
La horă, de exemplu, erau obiceiuri în care veneau feciorii din alt sat, folositor pentru sănătatea genetică a populației. Aceștia trebuiau să aibă niște semnale pe cine poate lua la dans, pe cine nu. La cine se poate uita frumos, la cine nu. Chiar dacă pare puțin hilar, erau niște semne foarte clare de disponibilitate sau din contră de indisponibilitate pentru o viitoare curtare și mariaj. Și evident erau niște metode de a preîntâmpina conflictele până la urmă.
Și în cazul bărbaților, coafura avea un specific. Ce părea mai târziu exotic sau nepotrivit poate la un bărbat, în jurul anului 1918 putea fi un element atrăgător.
Părul lung, părul până la umeri, la bărbați nu era deloc ceva neobișnuit sau indecent. Există și la bărbați cu păr lung, își împleteau părul, deci nu este ceva. Lucrul care, iată, în 1980 șocau ca și chestii ieșite din comun, poate hippie, poate... Deci lucruri care cândva erau foarte bine acceptate, iată că au devenit din nou ceva prea modern, prea avantgardist. Așa se schimbă moda.
Ce nu spun fotografiile, aflăm însă din cărțile vremii. Concluziile s-ar putea să nu ne mire, chiar dacă au trecut 100 de ani. În viziunea sociologului român Dumitru Drăghicescu, românii erau la început de 1900 o nație supusă.
Strămoșii noștri, loviți puternic și mereu învinși, pierdură cu timpul deprinderea de a mai ataca, se domoliră și începură să evite luptele, căutând numai să reziste defensiv sau să plece. De aici moleșirea voinței, alterarea caracterului și a spiritului de neatârnare, frica și supunerea.
Nota Dumitru Drăghicescu în cartea Din psihologia poporului român, apărută în 1907, în care a reunit concluziile sale cu impresiile unor istorici străini.
Curajul, îndrăzneala, luară loc unei obișnuințe înrădăcinate de a se pleca, de a se încovoia și de a se șterge cât mai mult înaintea străinilor.
Susținea sociologul român care remarca, românii au o inteligență peste cea a altor popoare, dar au rămas pe loc.
Românii fiind întotdeauna dotați cu o inteligență superioară, dar ținută în loc, paralizată de o lenevie impusă de împrejurările nefericite ale istoriei și de o trândăvie pe care au respirat-o din atmosfera morală a Orientului, au criticat în toți timpii pe oameni și activitatea lor, fără să fi făcut sforțări de a îndrepta ceea ce criticau.
Extrem de superstițioși, românii găseau în orice întâmplare, fericită sau nu, că așa a fost voia lui Dumnezeu.
Cum după mintea lor, boala vine de la Dumnezeu, este zadarnic să alergi la doctor sau la spițerie. Ea trebuie să treacă cum a venit, adică după voința lui Dumnezeu. Orice ai face să gonești, este fără folos.
Nici gând să ieși din casă dacă nu ești atent la o sumedenie de lucruri care îți influențează viața. Din traiul de zi cu zi al românilor făceau parte de scântecele și vrăjile.
Înspăimântător este numărul sărbătorilor superstițioase, păgânești. În afară de sărbătorile legale, se țin în toată țara, diferind după localități, 140 de sărbători în cele 365 de zile ale anului, și acestea sub numele și pretextele cele mai ciudate și absurde. Logodna păsărilor, nunta șoarecilor, marța ciorilor, lunea viermilor, foca, miercurea strâmbă...
Mai spunea sociologul Dumitru Drăghicescu. Revin la Cluj-Napoca, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, de vorbă cu muzeograful Cristian Micu. Stăm rezemați pe câte un scaun, eu întreb, dumnealui îmi spune cât de importante sunt fotografiile din perioada Marii Uniri.
Mai rar se fac expoziții cu portrete. Zic că, în general, etnografii fotografiază anexe, case, unelte agricole, port popular.
Astfel de fotografii în care apar chipurile țăranilor nu erau foarte ușor de obținut. Etnografii știau însă cum să-i facă pe oameni să nu se teamă.
Oamenii de la țară aveau reticențe când veneau domnii de la oraș să le ia câte un interviu. Că ei au învățat în istoria multimilenară că oamenii cu serviete și îmbrăcați în costum de oraș de obicei nu prea vin cu lucruri bune. Pentru a le recompensa cumva disponibilitatea de colaborare, cred că erau obicei al etnografilor să ofere cadou fotografiile realizate familiei. Au trecut 100 de ani. Era mare lucru să aibă o fotografie cu familia sau o fotografie cu un portret al unui membru al familiei. Ați văzut în case de vechi țărănești cel 2, 3, 5 fotografii câte le obțineau în timpul vieții erau înrămate și puse pe perete.
Imaginile la care astăzi avem acces au fost realizate de către Romulus Vuia, cel care a și înființat Muzeul Etnografic al Transilvaniei, alături de fotografii realizate de alți etnografi și fotografi.
Romulus Vuia realizează o fotografie, fotografiază un pescar și pe spatele fotografiei realizate scrie, nu citez exact, dar cam asta este, cu această fotografie și acest obiect am început Muzeul Etnografic al Transilvaniei.
Ce putere pot avea imaginile? Chipurile acestea de oameni, colecționate într-un loc simbolic în zeci de ani poate, îmi aduc aminte ce importanți sunt oamenii îndrăgostiți de meseria lor, care cercetează și conservă tradițiile noastre.
De fapt, tot muzeul acesta, când s-a născut în atmosfera aia de emulație, de efervescență, atunci când se înființau practic marile instituții românești din Transilvania. Eu consider că și Muzeul Etnografic al Transilvaniei este una din marile instituții înființate imediat după unire.